ja, det jeg vil si kanskje da, i hvert fall, om ikke nordisk, i hvert fall skandinavisk anerkjente Alex Rosénshow.
Alex Rosénshow på Radio Rock.
Og i dag så kan vi garantere at hvis du såpass forutseende at du følger med fra start til mål, så vil du bli et vesentlig, omtrent 12% bedre menneske av å lytte til denne episoden.
Du vil i hvert fall føle deg vekket.
Ja. Og en god del mer motivert, vil jeg anta. Hvordan det med din motivasjon nå, Alex?
Min motivasjon helt grei.
Ja, sånn... Hva vil det si egentlig?
Det vil si at jeg motivert for det meste, ja. Og takler alt, og Alex Rosén ja, i dag også.
Ja, for at motivasjon pleier jo ikke egentlig å komme into it i det hele tatt, for du tar på en måte det som kommer.
Nei, som jeg pleier å si, du må ha kontroll på to ting, kommunikasjon og ledelse.
Greit. dette er bullshit åpenbart, men
det er jo ikke det.
Er det ikke?
Jeg kommuniserer med deg, du kommuniserer med meg, vi forstår hverandre. Jeg leder deg, og du forstår hvem som er lederen her.
Ja, for vi hadde jo et seminar her og kom fram til at her i denne redaksjonen så har vi muligens et kommunikasjonsproblem og ja. Et ledelsesproblem.
Og så må vi bare gripe problemet ved roten, og så får vi det til, og så blir vi lykkelige.
Så derfor har vi da tatt det alvorlig.
Ja, vi har tatt problemet ved roten for å bli bedre i å kommunisere med hverandre ja. Og ikke minst kommunisere med lytterne.
Ja, først så kjøpte vi en sånn der whiteboard med masse tusjer.
Ja, og helt riktig, og ja. Det hjelper og når du får ting liksom systematisert.
Ja, da står det jo ikke noe på den forløpig, men... Den står der her i hvert fall. Du har tegnet noen cock and balls på den. Og...
Jeg pleier jo alltid å gjøre det.
Ja. Nei, og så finnes det jo folk da, som reiser land og strand rundt og tar tak i misfornøyde og nedbrutte og syke...
Altså, arbeidstagere. Arbeidstagere. Ja.
For det kan være noe dritt å gå på jobb. Altså, nå det jo korona, det ikke så mange som gjør det, men det, likevel, ikke sant? Altså, her finnes det mye å ta tak i den suppa vi kaller den menneskelige syke.
Ja, og det var masse å ta tak i også før korona kom.
Ja, og det kommer til å være enda mer etterpå.
Ja, så det for motivasjonsarbeidere er det alltid en arbeidsplass ledig.
Ja, det motiverende. Og da kommer det altså en som har, han har sånn gult belte i motivering.
Gult,
og...
han har purpurrødt.
Ok, og sørger for at folk håper å si, både oppfører seg ordentlig og blir enig.
Han har samme belte i motivering som Elvis hadde i karate.
Størrelse 120 centimeter.
Man har peiling.
Ja, peiling er bra å ha.
Vår gjest er helt nydelig.
Ja, ja. Og for all del, følg med, fordi at her kommer du til å bruke omtaler av sjefer og sånn, som er sånn der bedrevitere, jævler og sånn. Så la oss bare være med sammen nå, få utløp for alt dette mørke.
Ja, ah, dette her gleder jeg meg til.
Ja.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Pedro, våkne opp.
Ja, takk for det. Det er det nye og sterkt forbedrede Alex Rosén Show. Og nå skal vi forbedre både oss selv, ikke minst, og for så vidt også deg som lytter på, så gjør deg klar for det. Hvis du mener at du ikke har potensialet, så skru av, i motsatt fall, og heng med. Og det er altså da sånn at noen ganger så trenger vi litt sånn, hva skal man kalle det da, sånn emosjonelt mentalt påfyll, ikke sant, for å fungere litt bedre. Vi har blant annet kommet frem til at på denne arbeidsplassen her, Alex Rosén Show, der har vi noe å gå på når det gjelder både motivasjon, ledelse og struktur.
Ja, jeg mener at du trenger det, Per.
Ja, og jeg mener at du trenger det enda mer.
Ja.
Og der føler vi oss inn i rekken med alle norske bedrifter, men ulikt de fleste så gjør vi noe med det. Vi har kalt inn en gjest som vi tenker at skal fikse dette på samme måte som liksom en eller annen håndverker da, kommer inn og bare ordner ting ved å skru på noen skruer. Så jeg regner med at i løpet av en times tid så er alt mye bedre. Vær så god, Alex, og kall inn.
Ja, for da tror jeg du har våknet også. Du er den trøtte typen.
Du skal være sånn kjekkass med en gang, vet du. Det er der vi har det, ikke sant? Sånn der, men jeg tar ikke igjen, eller jo, det skal jeg gjøre etterpå.
Det gjør du alltid. Ja, men nå skal vi introdusere ukens gjest. Ja. Og hør nå, folkens. Han har fullført det prestigetunge lederutviklingsprogrammet AFFS, Solstrandprogrammet.
Oi.
Han har jobbet i Dagbladet og i Se og Hør. Han kan takle irriterende kolleger, såsom primadonnar, bedrevitere, skrytepaver, pessimister, gratispassasjerer, superoptimisten, motarbeideren. Det var 7 stykker. Vi ja. Manglet deg, Per. Den trøtte sto ikke.
Alle passet på deg, egentlig.
Men det... Han har vært programdirektør i P4. Han har jobbet i Etterlyst på TV. Hvis sjefen din er en idiot, kan du ordne opp med det. Det kommer ikke til å være noen vitner. Mine damer og herrer, her er han, Per Henrik Stenstrøm.
Hei!
Ja,
tusen takk for en introduksjon.
Hei, hei, Per Henrik.
Hei, og takk for invitasjonen og introduksjonen.
Ja, velkommen skal du være til Alex Rosén Show.
Takk for det.
Jeg skal bare gjøre det tindrende klart da, at det du driver med er altså da reise land og strand rundt og motiverer de som behøver det, noe som er ganske mange, til stor åtgaum på, blant de du gjør dette for, og også skriver bøker, blant annet denne, Irriterende kolleger. Den var overraskende tynn, den boka der.
Den burde vært mye tykkere.
Den
har bare
ramsatt masse navn, ikke sant? Et leksikon. Han er tullingen, han. Altså.
Det jo ikke det du har gjort, du har ikke... Tatt alle ja, kollegaer.
Det jo på vei til en trilogi.
Ja. Ja, nei, så, men hvordan går det nå da? Altså, kollegene er jo like irriterende, selv om du bare ser dem på en skjerm.
Ja, kanskje enda mer. Ja. Jeg tror mange opplever at de du ikke irriterte deg så mye over før, de har plutselig blitt veldig irriterende.
At det er nye, ja, nye arenaer å være irriterende
ja,
på.
Ja, og de som kanskje da vanligvis er irriterende, er ikke så, ramler litt bort kanskje. Nå det jo ikke så mange som jobber på hjemmekontor. Vi tenker jo at hele Norge sitter på hjemmekontor, og det vel 2/3 som fortsatt ute og gjør et søk av arbeid. Så jeg tror jo i for seg at det ganske likt sånn som det vanligvis er. Men så klart mange sikkert kjenner på at det der med jobben, at man oppdager litt... Nå, i større grad enn tidligere, at man litt avhengig av jobben sin, at man litt glad i jobben sin, kanskje. Noen har jo mistet den, og noen har permittert, og det har jo vært et ganske voldsomt år, da.
Ja, så det annerledes når man irriterer seg over andre ting.
Ja, jeg opplever jo det, da, at dette her med digitale, altså det å jobbe digitalt, det at ikke folk svarer når du sier noe, du holder et innlegg, ikke sant, og sitter på Teams, og så sitter de andre og kikker ned i pulten og driver med noe helt... Altså, er ikke det irriterende? Det jo det mest sinnssykt irriterende som finnes.
Ja, og så finner du ut, og så det du som har mutet.
Ja, nettopp. Det tror du kanskje, men så oppdager du at jeg ikke på mute. De reagerer ikke. Det helt for... Ja.
Men en ting som helt umulig ikke gjøre, det sånn, når man sitter sånn stirrer på skjermen, og hvis folk sitter hjemme, da sitter jeg bare og nikikker etter tegn til et eller annet som det morsomt å kommentere, som de har liggende i hylla, om det liksom parkeringsbot eller noe enda verre, ikke sant? Altså, det helt umulig å ikke gjøre, da, så jeg mister jo helt tråden, får aldri med meg hva noen sier.
Men tenk deg hvor mange vi har vært innom, vi har fått komme hjem til folk som vi aldri har... Og tenk, folk vi har stort på, så kikker vi hjem der, og så tenker vi liksom, i alle dager her bor det folk i det der hølet der, liksom. Altså, her har jeg tatt feil av noen, og omvendt folk du kanskje ikke har stort på eller likt, og så har du sett at det en flott kone og hyggelige barn og søt hundevalp på
der. Sannsynligvis var du lei din for anledningen,
liksom. Så plutselig begynner du å like en.
Det helt fantastisk menneske. Virker som alt på stell, så her har jeg tatt feil, så noen sånne oppdagelser har vi gjort, tror jeg, på hjemmekontoret.
Ja,
det er masse muligheter for å bygge opp imaget sitt, litt. Man kan bare leie inn en sånn der, en litt sånn trengende pasient som du kan stå og stelle litt i bakgrunnen innimellom, for eksempel, eller en hund med sånn bandasje, eller... Hvis så får du mye, så tenker alle at du er mye greiere, da.
Ja, Skavlan hadde jo en sånn morsom tegning her, altså, hvor etter å ha sett stuegardinene dine på Teams, sier en kollega til en annen, så har vi alle dessverre her mistet respekten for deg, og det jo i for seg noe i det. Ja! Må bytte stuegardiner.
Ja, men vi skal høre, Per, om de mest irriterende på jobben.
Ja, du ramset jo opp kategoriene her, sånn, alt fra primadonner til motarbeidere og pessimister og det hele tatt, og vi skal få klassifisert dette på en ganske nøyaktig, stringent og lettoppfattelig måte, straks her i Alex Rosén Show. Dette Alex Rosén Show, det for så vidt ditt, men det betyr ikke at du kan prate når du vil.
Nei, jeg vet det, for det er du som er programleder, Per.
Ja, nå du irriterende igjen. Og det altså sånn irritasjonsspesial, nei, hva var det igjen? Primadonna?
Jo, det det. Ja, men alt det irriterende.
Ja, vi finner ut av det etter hvert. Og vi har besøk av Per-Henrik Stenstrøm, som landets fremste ekspert på å analysere hva som egentlig er problemet på arbeidsplassene, noe som kan være ganske mye, og har altså foredrag for å løse opp i dette rundt omkring, da. Og skrive bøker. Og hva er liksom, hva er grunnen til at det blir så mye trøbbel på arbeidsplassene? Hva er det vanligste problemet? Er det kommunikasjon?
Ja, det er jo det, når det handler om dette som foregår.
Eller er det idioter som er sjefer uten at de burde vært det?
Ja, men jeg tenker at hvis vi skal holde oss til det som handler om kollegene, altså det en folkesjukdom å være misfornøyd med sjefen sin, det tror jeg vi kan slå fast. Altså en av tre synes de burde hatt en bedre sjef.
Ja, selv om han ikke er irriterende.
Ja, forrige sjefen var håpløs, og han jeg har nå håpløs, ikke sant? Og kanskje en dag får jeg en sjef som er god nok for meg. Jeg tviler, altså folk er jo, mange er jo der, og så er det kollegene, og det handler jo grunnleggende sett om at de aller fleste tenker at jobben ålreit, men den hadde vært bedre hvis flere var litt mer sånn som meg, ikke sant? Sånn som dere sitter og småkranger som et gammelt ektepar, altså det hadde vært bedre hvis Per var litt likere deg. Eller,
ja, det hadde jo ikke det.
Nei, ja, det hadde jo ikke det. Men det, vi vet det at det hadde ikke det, men man tenker jo sånn i utgangspunktet at det handler om at folk skulle vært litt mer sånn som meg. Og det jo i og for seg ikke så gærent det. Vi synes jo at vi utfører et stykke arbeid og at vi flinke og gjøre på den rette måten, og da det jo irriterende at folk ikke sånn som oss. Og så jo problemet selvfølgelig der når dette her blad da bare blir en sånn der hvilepute og tenker at det de andre det noe gærent med, for det jo ikke det.
Men hvem som den mest irriterende kollegen?
Jeg opplever at den mest irriterende, hvis du skal liksom forsøke å stramme inn og finne et svar på det, så det vi hater bedre vitere.
Ja.
Det grusomt å bli belært.
No likes a wise ass.
Og, ja, og
det litt sånn som meg det.
Og besserwisser og folk som står over deg med pekefingrene hvis jeg var deg og du skal høre her og sånn. Grusomt. Ja. Det trigger et eller annet sånn barnlig i oss. Altså, vi vil gjøre det selv, vi vil klare selv. Og så det gratis passasjerer. At folk ikke med og drar i tauet liksom i dette tautrekkingslaget, det provoserer oss grenseløst. Så de to typene opplever jeg at folk kjenner igjen at ja, det irriterende.
Har du noen eksempler?
Jeg har jo mange eksempler, jeg har skrevet noen sånne eksempler i boka også, men disse her som har den der overlæreraktige tonen da, hvis du snakker om bedreviteren, som alltid skal være i sånn der veiledningsmodus, altså nå skal ikke vi bære noe myte, nå vet jeg den der myten om taxisjåfører, men det klart at det jo noen som, en kjent komiker engang, som har sagt at det synd at de som kan styre landet, opptatt med å kjøre drosje, og vi kjenner oss jo igjen i de som da alltid sitter, ikke sant, og kan og vet alt da, i bilen, ja. Og det, og så kan du se det liksom fra taxisjåførens ståsted da, de gjør jo bare jobben sin, de kan litt om alt, og de leser aviser, og de følger med, og de mener noe.
Ja, de må kunne masse, taxisjåfører, de har jo sånn eksamen i å kunne, det vel to ting, det masse gatenavn, og så blir jo testet på synspunkter på innvandring vel, for at de skal...
ja, de må jo kunne prate med veldig mye forskjellige typer mennesker.
Ja, så jeg mener, de gjør jo, sånn sett så kan du se det fra, og det viktig, tenker jeg da, se det også fra deres ståsted, men i utgangspunktet så jo bedre vitere folk som aldri lurer på noe, de stiller aldri spørsmål. Og det jo ikke bra.
Det noen du konkret kan fortelle om noe som vi kan henge ut av?
Nei, vi har jo jobbet i en bransje, i mediebransjen, alle vi som sitter her. Det jo det som min bakgrunn, og der jo mye vanskelige folk.
Ja.
Uten at vi skal liksom peke på noen, men det finns jo mange bedre vitere i ulike grader, vil jeg si da. Og de mener jo kanskje ikke så mye gærent med det. De har jo på en måte bare fått et oppdrag, tenker de, at jeg må jo lære folk litt om ting, og drive med litt veiledning og litt voksenopplæring. Det jo ikke det et edelt prosjekt da, men vi liker jo ikke.
Men politikere må jo være enkelt å si at de bedre vitere.
Ja, det tror jeg jo i hvert fall at man da... Vi liker jo politikere som i hvert fall litt nysgjerrige og som lurer på hva som egentlig problem, eller hva som foregår på denne skolen eller denne bygda, eller hva vi nå skal få denne politikeren til å mene noe om. Da. Men det klart at de der som alltid har den der rektorstillingen, altså den der, alltid vet best. Da. Store søsken for eksempel jo helt forferdelig.
Ja.
Foreldre, vi prøver jo å lære barna våre og fortelle dem hvordan ting skal gjøres, men de hører jo ikke på oss. Enda, vi jo bedre vitere selv gjennom hele livet også, i mer sånne private settinger, da. Men det hjelper jo ikke.
De hører ikke på deg heller?
Nei, jeg opplever ikke. Det i hvert fall veldig... Jeg opplever ikke at de hører på alt, i hvert fall.
De hører i hvert fall ikke på meg.
Nei.
Hva med deg, Per?
Jeg skal furte nå, eller? Da gjentar jo du bare det samme litt høyere. Men altså, blir du satt på plass noen ganger, Alex, for å være bedre vitter, siden du hevder at du det?
Ja.
Men du jo en person som har mye kunnskap på, mye rar kunnskap vil jeg si. Jeg har jo vært sammen med deg på noen jobber innimellom og opplevd at du prater om ting som, og da blir man jo imponert når du holder sånne historiske foredrag og sånne ting. Og så det sikkert settinger hvor du dritirriterende og skal fortelle om ting som ikke passer seg.
Ja, det det. For jeg tror jeg kan være alle de irriterende her. Primadonna, hva det som kjennetegner primadonnaen?
De jo ekstremt flinke da. De som da, det jo liksom, se for oss den der primadonnaen i operan, altså de de beste, de gode, legger lista høyt, stiller enorme krav til seg selv og omgivelsene, men se jo ned på alle som ikke har den der samme standarden som seg selv da. Så en kollega som flink, men som vet det, og irriterer andre ved at du da hele tiden tenker at de andre må løpe litt fortere og bli litt bedre, og det klart, da erter du på det alt som på jobben.
Men du har ikke med psykopaten?
Nei, jeg holdt unna, det får vi psykiaterne holde seg til, men det jo, vi leiter jo etter psykopater hele tiden, og har vi først bestemt oss for at vi har finnet en psykopat, da vi jo ikke i tvil
om det. Å, herlig, nå skal vi over i den der deilige, sånn der, hva skal vi kalle det, asteroidestormen som heter diagnosebingo. Følg med. Alex Rosén Show podcast. Ja, folkens, finn fram volumen, for nå skal vi videre her i det aller mest irriterende som vedgår alle som har et arbeid. Da vi har motivasjonsekspert Per-Henrik Stenstrøm her, og motivere, som alle vet, kommer fra latin motivus, altså å sette det i bevegelse, via fransk motiver, eller tysk, så blir det motiveren. Vi skal holde grispraten for oss selv, men... Men når det gjelder da Per-Henrik da, som skriver bøker om det her, så bruker vi da mer det som du kaller moderne motivasjonsteori. Hva det som moderne motivasjonsteori?
Nei, det har jeg egentlig ikke skrevet om denne boka her. Jeg føler ikke at det som... Jo, det kanskje litt moderne. Skal vi si at det moderne?
Ja, ja. Ja. Nye moderne,
jeg synes jeg fint. Det en bedre vitterske inngang til Per, med sånn mobilært og sånt om hva...
Ja, men nå ble jeg irritert på Lance der borte, som driver med research. Da han sa det at du skriver om moderne motivasjonsteori, men som vanlig så har han bare skrevet noe på, som liksom, og later som han har sjekket det da, ikke sant? Står på nettet ja, ja, da er jo ingen grunn til å betvile noe som helst. Hvis det står på nettet så, så, sånn er moderne research da. Men ok, jo, hvor var vi? Det var motivering. Der ser du, klarer du å få opp irritasjonsnivå ganske fort.
Jeg er irritert på deg nå, Per.
Ja, jeg vet det.
For nå har jeg et spørsmål som jeg sitter og brenner inne med.
Ja, det er det vanlige tilstanden for deg.
Og det står, han har fullført det prestigetunge lederutviklingsprogrammet AFFS Solstrand-programmet. Hva det?
Ja, det et lederutviklingsprogram, ja, som
er
mot prestisje. Det et veldig fint lederutviklingsprogram som jeg vil anbefale ledere å gå, hvor man får litt ny innsikt og lærer å bli litt bedre kjent med seg selv, først og fremst, og hvordan man virker på andre mennesker, og det jo en nyttig ferdighet for ledere.
Hva det som viktig da? Kan du si noe kort om det?
Nei, men det handler jo litt om at man, for det første så det designet på en sånn måte at du sammen med ledere fra en hel her med ulike typer virksomheter på stort sett på samme nivå da. Og så bor du, det liksom å være på en sånn reality show, du sammen 14 dager av gangen, så de samlingene veldig lange, veldig sånn gammeldags lange. Dette jo et eldgammelt program hvor man da har tenkt at det å gi noe tid, det setter i gang et eller annet. Altså det ikke inn sånn en helg og to dager og sånn, en overnatting, dette to uker i slengen.
Litt sånn som 71 grader nord.
Ja, altså du kommer, du lurer på første dagen liksom, og du vant til å være aktiv og travel og holde på, og så plutselig kjenner du at det skal være her i 14 dager. Dette kommer til å gå, jeg kommer til å gå på veggen.
Var alle de andre irriterende?
Nei, de var ikke det. I begynnelsen så tenker man at oi, de veldig forskjellige fra meg, og så det jo derfor man går der, og man kjenner at vi har så mye felles da, og selv om man da toppleder i et, hva skal jeg si, et telekomselskap, eller man jobber i en vy, eller om man driver i mediebransjen som jeg gjorde, så jo dette her, det handler om det samme, altså det å lede mennesker og det å, ja. Forsøke å få flest mulig folk med seg, da. Lede gjennom andre, det jo det som, og jeg var jo, hadde jo vært i mediebransjen i veldig mange år, og trodde jo at ledelse handlet om å sitte på fangen til sjefen, og sånn skal det gjøres, fordi sånn har vi alltid gjort det. Og mediebransjen jo ikke et sted sånn i utgangspunktet, bortsett fra NRK, kanskje noen av de store som
si
spesielt gode på lederutvikling, jo ikke det.
Ja, for der jo hovedargumentet ofte det at jo, sånn skal det gjøres, fordi sånn gjør vi det alltid.
Ja, og det ikke noen andre bransjer som har noe å lære oss, for det vi driver med så spesielt. Det jo ikke sånn som typisk for mediebransjen. Men det der at man tror at det man driver med så spesielt, det jo... Det henger jo sammen.
Nei.
Nei, det jo ganske likt egentlig.
Men hva må man gjøre da? Man må vel da... Forandre seg da?
Ja, eller man i hvert fall kanskje blir litt mer klar over sine styrker da. Og jeg tror man kanskje forandrer seg litt, men det jo ikke et sånt sted hvor man forandrer mennesker.
Men hva fant du ut? Hva var dine styrker?
Jeg ble klar over mine ferdigheter som leder i forhold til at jeg kanskje var flink til å se folk, og at jeg i hvert fall var nysgjerrig og interessert i hvordan jeg virket på de jeg skulle lede. Og ble litt mer sånn motstandsdyktig i forhold til de som jeg opplevde var mot meg da. Og blant annet av denne primadonnaen og disse vanskelige folka vi
snakket. Du fant ut den som var mot deg?
Nei, jeg fant ut at ikke de var mot meg, men jeg trodde de var mot meg. Altså, det handlet jo litt om å håndtere, og ikke minst å håndtere sideårene dekker ledere, andre ledere, eller ledelsen, eller lederne som på en måte bestemmer over deg også, for man jo en del av et system, og det ble jeg mye tryggere på. I forhold til å tenke at det ikke sånn at noen ute etter deg nødvendigvis, eller ja, blir litt mer sånn robust på det da, og tenke at dette her handler jo om å nå et felles mål, og at vi skal gjøre det på en best mulig måte.
Kunne du forholde deg da til de som du trodde var mot deg på en annen måte da, eller?
Ja, det føler jeg. Jeg føler at mange av de jeg egentlig ikke likte så godt, og det handler spesielt kanskje om de som da var på litt samme nivå, at jeg ble litt tryggere på at det handlet jo ikke, og ble jo egentlig oppdaget gjennom noen sånne prosesser også, ved å gjøre litt sånne, i sånne testverktøy, ikke sant? Og det der å sette litt sånn navn på, og typer og personlighet og sånne ting, veldig mye rart der, og ikke noe av dette her, alt er litt sånn, lekker litt vann, alt sammen i for seg. Men det jo et godt utgangspunkt innimellom for å kunne komme inn og i en gruppe gjøre noen sånne indelinger som jeg gjør i denne boka, sånn at vi klarer å prate om det som vi opplever som vanskelig. Ja. Det det et godt utgangspunkt for. Men så løser ikke det verden, men det må de på en måte finne ut av selv.
Det ikke det vi har julebordene til?
Jo, ikke sant? Og der, de varer så kort, vet du.
Så det ingen som husker noe?
Gå, fordi vi ikke hører på lenger og sånne ting. Men det der, og bare den lille praten som dere har gjort her nå, også prate om liksom, hva det som irriterer meg. Og ha noen sånne trygge rammer for det, og kunne gjøre indelinger her, og litt refleksjonsoppgaver som boka inneholder. Det gjør det litt, og jeg tenker at det viktig med humor, det viktig å gjøre det litt ufarlig, sånn at vi kan si at, ja, hva synes du? Jeg synes nok kanskje, Alex, at du litt sånn primadonna. Det liksom veldig brå, og du enormt kravstor, og jeg har ikke samme innstilling til jobben som deg, så vi forskjellige. Hvordan kan vi jobbe med det? Og da kan jo du finne på å si, hæ? Jeg? Brå? Nei, jeg har aldri vært forbannet på jobb, jeg. Nei, jeg bare engasjert. Altså, jo, men jeg opplever deg som veldig, jeg opplever deg som småsint innimellom, Alex. Altså. Og da kan du jo liksom innimellom kanskje tenke at dæven, det noen som oppfatter meg som sinnet på jobb. Det har jeg aldri tenkt på.
Nei. Det har vi tips. Det pleier, så akkurat det der pleier vi å løse med wrestling, Alex.
Ja, vi wrestler. Da tar jeg Per under armen, ja, og så gir han to trekk ned. Ja, særlig. Bang!
Gnissninger, irritasjon, utfrysing, og alt dette er sånn som hører arbeidsplassen til, og man skal jo ikke bare le av det heller, for at for mange så kan det jo være helt grusomt. Det som jeg synes er rart, det jo at opplever noen ganger å møte folk som har vært på jobb samme stedet i massevis av år, med kanskje ikke så mange kolleger, men er pisse sur på alle sammen, og så fortsetter dette bare og fortsetter og fortsetter, og så får man liksom aldri løst opp i det, og det jo hverdagen for ganske mange da, og du Per Henrik som har forsket i det, har du tenkt det noen gang at det rart at folk blir sittende i det, det nesten som en sånn revva forhold som du liksom aldri kommer deg ut av, det ikke litt sånn da?
Jo, altså det jo det, og to av fem misliker altså kollegene sine. To av fem viser.
Det mange.
Ja, det mange, og jeg var på en arbeidsplass hvor en huket tak i meg, så sa han etterpå sånn, Stenstrøm, det er ikke så mye det, vet du, fordi her på avdelingen det ingen som tåler å trynne på hverandre. Her det fem av fem. Så det jo litt øye som ser, men det klart at det, jeg synes jo det mye, hadde det vært to av fem familiemedlemmer du mislikte, så hadde du kanskje flyttet ut eller gjort noe med det. Ja. Men det jo fordi, det jo lett som Petter Stordalen å si at på mandager så bare si opp jobben nå, men det jo ikke så lett, altså, og jo mindre plass du jobber på, du journalist og jobber i NRK, jobber på operan, jobber i en kommune, jobber du i NAV, altså hva annet skal du gjøre da? Da du jo støkk på godt og vondt da, og tenker at jeg kan ikke jobbe noe annet sted, så sånn blir det.
Det jo liksom reality-tv på ekte, ikke sant?
Ja, i fengsel, ikke sant? Ja. Og det jo, og det viser seg også, altså, det noe arbeidslivsforskning som viser at jo lenger ut av byen du kommer, jo mer fornøyd folk. For de tenker at jeg jobber med faren min, og jeg jobber med sønnen min, og her blir jeg. Så det bare å smile, altså. Og sjefen min faktisk, ja, jo han som sponsor fotballlag og sånn, så vi på en måte, vi må være fornøyd da, men store arbeidsplasser som dere jo har jobbet på, NRK for eksempel, ikke sant? Da man jo, tenker man jo at ok, her får jeg ikke gjort noe, det maktesløs.
Men hva gjør du da, når du ikke får gjort noe?
Jeg tror jo det at det jo veldig, det vanskelig, og jeg tror ikke vi skal undervurdere og si at jo, men det bare å gjøre sånn og sånn. Men,
ja, men må man ikke ha evnen til omstilling selv?
Jo, og det jo klart at det veldig lett å tenke at det ikke meg. Ja, har du prøvd? Det jo alltid gøy når jeg på arbeidsplasser og jobber litt sånn lengre med litt workshopper og sånn, og så spør jeg, ja, men har du sagt noen gang? Har du gjort noe med det? Har du sagt fra til noen? Nei, det nytter ikke. Ja, hvordan vet du det? Hvordan vet du det ikke det nytter? Nei, altså, det går jo ikke. Jo, men har du prøvd? Altså, kan vi finne en måte å gjøre noe med det på? Prate med noen. Ikke gå til ledelsen nødvendigvis, men altså, hvis det et vanskelig forhold, eller hva det som gjør dette her? Og da er det jo ikke så mange andre veier til mål enn at vi må prate om det. Tanken gjelder, det ikke tanken som teller her, da, som I mange andre tilfeller. Og da må man til bordet og prate om det man opplever som vanskelig. Og det tenker jeg jo at mange arbeidsgivere kan stille litt sånn strengere krav egentlig til sine ansatte. Det jo alt for mange som går rundt og tenker at det her får ledelsen rød opp I. Det ikke mitt problem.
Men det du snakker om der, sånn der å ta den fram og ta på den type tilnærming, da, ikke sant? Altså snakke om ting. Jeg husker det, sånn husker det første gangen jeg oppdaget at de voksne, altså jeg var liten da, så hadde vært på juletrefest med min mor, som var sånn leder på et sted, hvor da var det jo taler, ikke sant, og alt så flott og den har vært så flink med, til det og det, og skryting og skryting og skryting, og jeg tenkte, det høres ut som at alle veldig og så dro vi hjem og da var det et par av hennes venner da, som var med, av de 20 som hadde vært på den samme og så blir de sittende, og jeg sitter og, for jeg var jo skyhøy på godteri, for jeg hadde fått sånn pose, ikke sant og satt opp I trappen og lyttet på det de pratet om og det var ikke grense for hvor jævla idioter de var, alle de andre det helt motsatte, som hadde blitt sagt I talene og da tenkte jeg, det var rart det de samme? Jeg skjønte ikke hvordan det hang sammen. Jeg husker den tanken var litt sånn rar. Og det jo det klassiske, ikke det? Ikke sant? Og det der mysteriet der har jeg ikke klart å løse enda. Og nå jeg passert 50.
Hva tenker du?
Nei, det jo, og jeg kjenner jo den første jobben min. Jeg hadde en sjef som jeg synes var veldig, jeg synes han var veldig tøff. Han pratet om at alle var idioter, og han ristet folk, og jeg synes det var kjempekult å ha en sjef som liksom, han la på røret og sa han, liksom, jævla idiot, sa han, ikke sant? Jeg ga han inn, vet du, så jobbet jeg der, jeg jobbet der et år, men I og for seg, og så gikk det UK2, og så tenkte jeg at det litt dumt hvis alle idioter der, for jeg jobbet nemlig I flyselskap, så det litt kjedelig hvis alle I det flyselskapet var dumme, da hadde jo flyet begynt å ramle ned, så jeg skjønte jo etter hvert at det kan ikke være sånn, da, men jeg tror kanskje den der interessen, litt som du sier da, Per, ble vekket den gangen, da, hva er dette her for noe? Hvorfor mener vi så mye om alle andre?
Ja. Nei, jeg vet ikke. Man må begynne med seg selv, høres du til, eller hva?
Ja, og det jo selvfølgelig, så, som jeg sa her innledningsvis, det jo sunt å irritere seg litt. Problemet bare at vi får ikke gjort så veldig mye før vi finner noe forskning, da, eller før vi finner noen tabletter, eller noen på en måte, at vi kan liksom lage disse kopiene av oss selv, og da handler det om å forsøke å lese bruksanvisninger på de folka som irriterer oss. For alle, vi har en bruksanvisning, og det jo det jeg vel egentlig har forsøkt å gjøre her, å lage noen bruksanvisninger på de mest irriterende folka. Og så vi ikke så glad I å lese bruksanvisninger, vi gidder jo ikke det, vi vil jo bare at ting skal funke, og når vi får problemer, så leser vi bruksanvisninger. Men kanskje gjør vi ikke det så veldig når det folk vi ikke funker med, men det egentlig...
Jeg pleier å le av dem, jeg. Og det ler av det.
Ja.
Og jeg synes det morsomt, og så lager jeg noen vitser om det.
Ja, men det jo en veldig sunn måte innimellom å overleve på det, da. Og på samme måte så at man kan ha litt sånn sporty tilnærming til det, da. Jeg har en jævla vanskelig kollega, ikke sant? Nå skal jeg faktisk gå inn I dette her og se om jeg klarer å løse opp I denne floka. Og det jo da, da gjør du litt mer enn jeg bare le av det, men da kan du da kanskje nærme deg dette her med et lite glimt I øyet og tenke at det her mitt lille eksperiment nå, skal vi se.
Ja. Jeg husker jeg hadde det sånn med læreren min en gang. Han het et eller annet, men jeg kalte den ikke det. Jeg kalte den bare Lammis. altså hver gang jeg kalte den Lammis, så sa han, jeg heter ikke Lammis. og så sa han hva han het da. Men jeg synes han var litt Lammis.
Ja, men du har jo en sånn egen evne til å få, jeg vet ikke om noen som har fått sparken så mange ganger som deg, Alex. ikke, ingen som I nærheten engang.
Nei.
Det noe rød tråd? Altså nå det jo egentlig sånn tid for, holdt på å si, din historie som relevant I forhold til dagens tema, så da tenker jeg det måtte I så fall ha vært det da. Det noe som renner deg I hu?
Sånn, ja.
Det noe rød tråd I dette?
Ja, jeg vet ikke helt det. Jeg har jo fått sparken som stort sett hele tiden.
Hvor mange ganger det?
Og jeg vet ikke. Og sånn fra alle typer jobber, så kanskje 30 ganger. jeg fikk det militære og til slutt. Jeg kastet ut.
Men så har du blitt hentet inn igjen nå da?
Ja, jeg får alltid jobben tilbake igjen.
Hvor mange ganger fikk du sparken I NRK?
I NRK har jeg fått kanskje 10 ganger, 12 ganger. og det skjedde hele tiden. Men jeg husker første gang jeg fikk sparken sånn ordentlig, det var på Norsk Stål. Og da skulle jeg kjøre, da hadde jeg jo trøkkførerlappen, eller vil si, jeg hadde ikke trøkkførerlappen, men kjørte trøkk.
Hvor gammel var du?
Jeg var sånn 19 år, kanskje, 18 år, og hadde akkurat vært ferdig med russetiden, og siden jeg jobbet mest med bare å være russ, og ikke fikk med meg fag og sånn, Så jeg var jo profesjonell russ. Så jeg hadde et par fag å ta igjen, så da ble jeg trøkkfører. Og da skulle jeg kjøre en sånn svær stålbjelke inn, den veide jo mange tonn, den var 18 meter lang, og så hadde jeg lastet den feil opp på trøkken, så den gikk på tvers, i stedet for at den lå langsetter, sånn som man burde når jeg skulle kjøre den inn da. Og så glemte jeg det da, når jeg kjørte inn, så jeg dro med meg begge de søylene på hver side av døra, og der sto det masse trailer innover. Og når jeg dro med meg de to søylene, pang inn, så datt jo hele taket ned, og porten datt ned bak meg. Og så hørte jeg bare han der... Han Mete da, som var sånn sjef, som var sånn sjef, sånn som Fleksnes var.
Lagersjef.
Lagersjef, ja. Lager. Josen! Josen! Jeg var så forbannet. Men da ble jeg redda av LO. Fordi LO kom inn og sa at jeg kunne ikke få sparken, for jeg var jo i jern og metal. Det var før Radio Rock, altså. Og før metal, ordentlig metal, da.
Men du, jeg er nysgjerrig på det, fordi du er jo ekstremt altså, talentfull og har jo klart å leve godt av...
Å være ubrukelig.
Du skjønner at vi har problemer med kollegen her også. Ja, ja, nei, han er nevemagnet.
Men det er jo en eller annen trygghet her, selvfølgelig. Men det der, har du opplevd at noen kolleger noen gang har liksom reist opp og... sagt at, nei, sjefen, det feil å sparke Alex, eller altså som har liksom støttet deg, eller som tatt reist opp for deg?
Ja, veldig ofte. Ja. Særlig NRK, for da husker jeg sånn der, ja, men for da fikk jeg sånn telefon, da hadde jeg fått sparken, så hadde jeg kommet meg hjem, og så fikk jeg sånn telefon, hvor er tapen din, Alex? Ja, men jeg fikk jo sparken i foregårs. For noe tull! Og da var det en som var også sjef, som da reddet meg. Som gikk bare til den andre sjefen og sa at Alex har ikke fått sparken når det ikke har vært.
Det gjelder ikke.
Nei, det gjelder ikke. For jeg må ha den tapen hans. Den skal faktisk være med i programmet. Og hvis vi ikke har den tapen, så må vi finne noen andre, og det har vi ikke tid til. Så.
For det er jo, ja, det der å ha kolleger som står opp for deg også, og det er jo lett å holde seg unna de som da blir krevende, og som blir de der idiotene, og de som da er irriterende. Det er jo smart, sånn overlevelsesmessig kanskje, å tenke at man, jeg holder meg litt unna, ikke sant? Ja.
Fordi da, men jeg har litt følelsen av at jeg var litt irriterende selv også.
Ja, på hvilken måte?
Nei, at jeg kunne være bedre viter, og jeg kunne være sånn at jeg kunne være sånn primadonna også, at jeg tenkte at det jeg lagde var det beste, og hvis ikke NRK ville ha det, husker jeg var en kar som jeg havna i slagsmål med faktisk, og han sa til meg at Alex, hva hadde du vært uten NRK? Og så sa jeg, hva hadde NRK vært uten meg?
Ja, men det skal du ha for, du har jo faktisk empati, du legger deg alltid bare ut med de som er sjefer og autoriteter, ja. Og det er de som ikke tårer det, og det er derfor du får sparken, så det er det som er hele analysen. Snart skal vi snakke litt om digital motivering, dere. Tullu!
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Jeg føler at vi er på sånn der, vanligvis har vi sånn på spalter som heter Tilgi meg, men det er vel det er noe av det samme vi skal inn på her nå, fordi at hvis man åpner opp, sier Per Henrik som gjest her i dag, om gnissninger og irritasjoner og sånt på arbeidsplassen, så blir alt mye bedre.
Det gjør det jo.
Ja, gjør det.
Ja, for det, for eksempel, Per han pleier å sovne når vi er på jobb. Og hva gjør du med sånne kolleger som er ekstra trøtte?
Nei, da lurer jeg jo på om det faktisk stemmer da, om man faktisk virkelig sovner.
Du tror han lekes over?
Nei, men, eller, fordi det er jo mange som tenker at de følger jo ikke med disse folkene når jeg prater til dem, eller når jeg sier noe i møte, men så kan det hende at de tenker, eller at de faktisk sitter og vurderer det du har sagt, eller altså, men vi reagerer jo litt ulikt, men det er jo alltid det der å undersøke først da, er det sånn at du er veldig trøtt i dag, eller har du sovnet nå, eller vet ikke,
Per? Ja, men vi var jo enige om det at, som de sier i forsvaret, som vi begge er glad i, der forklarer jo blant annet at en god soldat sover når han kan.
Ja.
og jeg ville jo tenkt sånn at hvis jeg hadde vært i gang med å fortelle en kollega noe, som jeg vet jeg har fortalt 689 ganger før, og vedkommende sovner, så ville jeg egentlig forstått det.
Ja.
Så kanskje det er noe med ditt eget materiale som skal gjøres noe med da, ikke sant?
Ja. Det er ditt sovner. Problem, Alex, hvis han sovner. Du må holde våken.
Det er ikke morsomt nok.
Nei, du må holde våken.
Kom opp med noe bedre.
Fortell noe interessant.
Men den trøtte kollegaen, det er jo sånn at noen steder så har man jo lagt opp til seng faktisk ja. På jobben.
Det er jo mange arbeidsplasser som tenker at folk må slutte å dra hjem. De må være her på jobb. Ja. Og jeg har vært og holdt litt foredrag for Google både i Norge og Sverige, og der er det jo helt fantastisk. Det er jo sånne hvilesenger, og det er avlukker, og det er mat og drikk, og det er ikke, det er liksom den lekkereste frokost, og det er lunsj, og det er middag, og alt av muffins til sunnmat og jeg mener det jo så egentlig så sier arbeidsgiveren du behøver ikke å dra hjem. Vi har shuffleboard her, vi har billiard, vi har bordtennis, vennene dine her. Må du virkelig dra hjem og sove de 7 timene du kan ligge her? Så at arbeidsgivere gjør mye for å holde oss lengst mulig på jobb jo ingen tvil om.
Det. Så det sånn Per tenker at han ikke vil dra hjem?
det har jo hent.
Ja, du vil ikke hjem du Per, du vil være sammen med meg hele tiden du.
At du... Ja, vi sier det. Men altså som du har lagt merke til, jeg har allerede blitt et nytt menneske ja, nå, Alex. Jeg motsatt deg på det.
Jeg ser at du har begynt å gjespe igjen også så.
Ja, det... Jeg vil bare på gang igjen.
Per, våkne opp.
Nei, men altså dette pågående reality-showet som foregår på alle norske arbeidsplasser da, med altså, bak snakking og alt det her det sånn, noe må påregnes. Mm. Men for å unngå å være den de andre misliker, har du noen sånne grep for det? Fordi det vanskeligste jo alltid å skjønne hvordan en selv blir oppfattet av andre.
Ja.
Men det kan jo hende at de har grunn til å synes at du en tulling. Kanskje du en tulling. Hva kan du gjøre med det?
Ja, og det jo, det synes jeg jo veldig gøy når folk har lest denne boka, og så sier de at jeg var mest nysgjerrig på å finne ut hvem jeg, altså hvorfor jeg irriterende, eller om jeg irriterende. Og det jo i for seg et bra utgangspunkt, og da det jo, begynner du liksom å undersøke litt dette her. Og ikke fordi, fordi jeg nødvendigvis skal forandre meg, men det kan jo være nyttig å vite hva det jeg eventuelt irriterer, som det som irriterer. Alex ved meg, hva som irriterer Per ved meg, ok, da kan jeg jo kanskje justere kommunikasjonen min litt I forhold til disse typene, hvis jeg ser at det kan være hensiktsmessig da, I forhold til oppgavene vi skal løse sammen, og da må du jo inn og spørre og snakke om dette her da, og lure på liksom uten at man skal sette seg I stoler I ringen nødvendigvis og holde hverandre I hendene
og holde på som pute.
Nei, ikke sant, altså, du behøver jo ikke gjøre
Røkelse.
Det. Men å bare undersøke det, altså ble du irritert nå Alex, når jeg sa dette her, jeg var litt usikker altså, uten at vi skal gjøre det alt for noen dyppsykologisk, men å ha litt sånn radaren oppe på dette her, tenker jeg jo da litt ålreit, og det forventer jo arbeidsgiverne vår også, og at vi skal jo tross alt da jobbe best mulig med de vi I team med, og ikke at vi bare skal holde oss I denne fanklubben. Jeg skal tørre å gå til Alex med en vill idé, et rart forslag, et problem jeg har, selv om jeg vet jeg får juling og jeg må høre om Tordenskjold eller et eller annet, altså, så skal jeg liksom, da det bra for arbeidsplassen og for den, I stedet for å bare holde meg til den der faste fanklubben som jeg liker å jobbe med, for der det så gøy, ikke sant? Det jo egentlig ikke arbeidsgiveren noe glad I.
Jeg vet hva jeg pleier å si, jeg har en sånn standardfrase når alle irritert over meg. Da pleier jeg å si som Sokrates, det eneste jeg vet, at jeg ikke vet.
Mm. Da nå blir du enda mer I det
Enda mer. Men det jo, vi kan jo mene mye om oss selv, og tro at vi sitter på fasiten av hvordan vi og det gjør vi jo ikke da. Det jo I for seg, som Per sier, hvordan andre oppfatter oss, som jo den der...
Kommer det en annen sånn analogi på akkurat det der, at dette way back da, min søster, som på dette tidspunktet var sånn 4-5 år eller noe, hadde overhørt vår far da, som var sjef da, ikke sant? Og som hadde fått en telefon, og så, ja vel, ja, ok, kom med det da, og så legger han på, og så sier han da til mutteren eller noe da, at det var av fanden til fyr som skal bry om hva som dette på kvelden eller et eller annet sånt da. Og så 10 minutter etterpå, så ringer det på, og så kommer det en fyr da, som sannsynligvis prøver bare å være sånn oppoffrende og flink da. Og så hvorfor søsteren min går bort til han og sier, kikker opp, det du som fanden til fyr?
ja. Avslørt.
Ja, funker ikke det heller. Det dynamisk ledelse og fremtidsrettethet som en slags rød tråd I Alex Rosenshov I dag, og motivasjon ikke minst, og besøk av Per-Henrik Stenstrøm som kan mer om dette enn noen andre jeg vet om I hvert fall. Og vi har gått gjennom med egentlig vekslende held av vår egen arbeidsplass her I Alex Rosenshov, men du, Alex, leder jo en virksomhet til.
Ja, jeg har
det et band.
Ja, jeg leder I flere forskjellige organisasjoner. men det vanskeligste å lede, synes jeg, det bandet. Ja. Fordi de så kunstnere, altså de har problemer med alt, og hvis de ikke har problemer med det vi allerede har løst, så dukker det opp nye problemer. De umulig å lede bandet mitt. Hva gjør man, eller spørsmålet eller lyder sånn, hva gjør man med folk som umulig å lede?
Jeg trenger de ledelse?
Egentlig ikke, for at de jo kunstnere, og de så flinke. Ja. Så at når bassisten for eksempel, som helt umulig, men når han treffer tonene, han gjør det jo med en sånn følelse, og en sånn innlevelse, som fantastisk. Jeg sier at han et geni, men Han drikker seg full og ramler bak en bil, og så mister vi han, og så har han glemt passet, og så har han ikke fått nytt bankkort, og så er vi i gang. Og så har vi masse problemer, fordi det han er bra på er egentlig bare å spille.
Ja. Men du har jo svart på spørsmålet allerede, at de trenger jo egentlig ikke ledelse, fordi de er så flinke.
Ja.
Du trenger noen som har noen sånn ansvar for noen flybilletter, kanskje noen koordinerende oppgaver, men... De trenger egentlig ikke ledelse. De vil kanskje ikke la seg lede. Kanskje ikke de gidder å være med i bandet hvis det blir en leder der.
Ja, så det egentlig, hvis du har folk som ikke vil ledes, så det umulig å lede det.
Jeg tenker jo at det den der primadonnaen da, som jo er en som umulig å lede. Altså, det tror jeg mange ledere kjenner seg igjen I, at de driver med. De vet ofte ikke hvem lederen Og på en skole en gang, hvor liksom noen stod og viska, så hørte jeg dem, spurte liksom, hvem han der? Det rektor, sa han ene læreren til den andre. Liksom, han ene læreren visste ikke hvem... Ja, personen som stod på scenen var, altså han visste ikke at det var sjefen hans, for han dreit på en måte I hvem som var rektor på skolen, ikke sant? De forholder seg ikke til ledere, de driver med sitt eget, har vært der I 100 år, samme som det bandet ditt, hvis du får en leder inn der, så tenker du at ja, altså, det bryr jeg meg ikke om, jeg driver med mitt, jeg trenger ikke ledelse, jeg autonom. Og da det jo en del virksomheter I dag som litt, hva skal jeg si, sånne fremads, eller som tenker nytt kanskje om dette her, og tenker at vi trenger egentlig så flat struktur som mulig, men så trenger vi noen personer som litt sånn ukentlige leder, eller som har et eller annet sånn koordinerende ansvar da, men ledelse, det behøver vi ikke. Folk klarer seg selv. Og det må jo være et drømmested å jobbe, tror jeg mange tenker.
Ja, for meg det et mareritt, men du sier at det en drøm.
men... Spørsmålet jo egentlig da om, og da får man jo bli enige kanskje om hvem som skal ha lederrollen, eller om det naturlig at det noen som har noe mer ansvar enn andre da, men det jo ganske sånn klassisk I sånne kunstner og ja, operan for eksempel, altså det jeg mener, det koker jo overalt I alle operar I hele verden, det ja. Store sånne kulturinstitusjoner hvor det selvfølgelig da mange som tenker at ledelse egentlig å gi liksom avkall på det man god på da, på faget sitt. Du dust hvis du blir leder, liksom. Det vet jo Per om oppe I NRK også.
Ja, jeg blir kalt det.
Ja.
Hva blir du kalt?
Ja. Dust. Når du leder, men du har kalt mange ledere for dust også, så du har sikkert kjent deg igjen I det.
Ja. Der går jeg. Det en evig ond spiral.
det veldig bra.
Så det gøy å stå I.
ja, på en måte så det jo det. Det blir jo helt sånne geniale ting av det. Men det ingen oppskrift på det. Du har ingen oppskrift på det.
Jeg tror ikke det.
Nei, jeg drev og søkte her nå på sånne gode sitater om ledelse. Jeg tenkte, det sier noe Aristoteles eller noe og sånt. Og så det en av de 68 sitatene godt sagt om ledelse. Det fra Torbjørn Jagland. Jeg tror alle vil være enige at jeg klart å øke Europarådets relevans. ja, det var det beste de hadde om det. Ja da. Jagland fin han. Nei da, så ja da, så men nå skal vi snart tilbake på jobb igjen da. Hva skal vi oppfordre alle arbeidstakere til sånn for å øke hjertevarmen I samholdet på arbeidsplassen når den dagen kommer at vi skal begynne med det igjen?
Ja, og da vel spørsmålet, hva gjør man med pøbler?
ja, hva en pøbel? Og det jo det som altså den der ja, måten du stiller spørsmålet på, ikke sant? Nesten umulig å svare på det fordi da sier du jo egentlig at det noe gærent med det. Med de andre, ikke sant? Hva gjør du med pøbler? Jo, de sparker du, eller... Men så jo spørsmålet, og ingen vil jo kanskje kikke seg og se på seg selv I rommet når man tar opp det spørsmålet, og så pøbelvirksomheten her. Det jo ingen som kjenner seg igjen I at vi en pøbel, så da må du liksom litt mer ned I problemet, tenker jeg da. Finne ut hva det egentlig... Ja, hva dette med å være pøbel? Hva det du mener med det? Nei, de alltid uenige med meg. Ja, det å være pøbel?
Ja, og så strekker de møtet skulle være I en time Og så plutselig var det de to Fordi at det sitter en pøbel og babler
Ja, en møteplager,
ja
Grusomt Da må man jo være streng med vedkommende Og kanskje si at vi har en ramme for dette møtet Og skal vi la andre slippe til Så må vi jo sette av noe taletid Trenger vi det? Eller må vi
sende en e-mail
Må vi ha oss, ja Send det på e-post, skal lese det for tid
ja. Pedro, har du lært noe I dag?
Ja, jeg tror vi får ta resten på Teams da også
Vi kan mute oss selv og slå av kamera Og drive med noe annet
Og så kan du legge sånne bakgrunner
Ja, det jo nesten blitt skummelt Da lurer folk på, han har noe å skjule Han har sånn digital I begynnelsen var det gøy Nå det skummelt Nå det shady å ha digital bakgrunn Folk lurer på, I all verden her Tar en liv av hamstre bak her, eller hva det for noe?
Ja
Det jo mye gøy man kan putte inn der også da Men det tar vi også en annen gang Men det sånn forresten du driver jo egentlig med foredragsturnéer egentlig Reiser rundt og foredrag om dette, Per-Henrik
Det kan du vel heller ikke gjøre.
Nei, nå har det jo vært veldig mye digitalt, da, og det har vært, det behovet der fortsatt, så jeg har fått meg hjemmestudio og står hjemme og prater i mitt lille hjemmestudio, så det har egentlig vært veldig mye å gjøre. Ja. Og det jo ikke det samme, man møter jo ikke folk og liksom får de der gode historiene og påfyll og responsen og alt dette her, som jo man jo litt avhengig av hvis man liker å jobbe på den måten her. Da. Men klart, jeg har jo stått og pratet i et kamera gjennom et lite... gjennom, ja, altså som TV- og radioprogramleder I noen år så man har jo den der erfaringen der litt å kjenne på at det ikke så farlig med den der umiddelbare responsen så det har nå funket på et vis, men det skal bli godt å komme ut blant folk igjen, altså det, det jo fordi man glad I folk og liker å høre historier om hva som funker og ikke funker og få det der, den praten etterpå før, det kjenner jeg at det savner jeg virkelig altså.
Men hva gjør man med spøkefuglen?
Som ikke, og da tenker jeg at da du slått på et litt anførselstegn der eller gåse, da du
Jeg lurte på om det var spøkefull eller spøkefugl
Men det en som ikke morsom, tenker du?
Ja, eller jeg jo litt sånn spøkefull da
Ja, som alltid skal fleipe bort ting og
Ja, eller fleipe litt når alt så seriøst
Ja Og som, ja, og som så fort det blir litt alvorlig, eller vi snakker om vanskelige ting, og jeg litt den der superoptimisten som jeg beskriver I boka der, da, som liksom den der, ja, vi har ikke, som ikke har egentlig et sånt språk for å kanskje snakke om det som vrient, da, og som sånn, vi her snakker ikke om problemer, her har vi bare utfordringer, vi som en stor familie, skal vi steke litt vafler, skal vi dra på hyttetur, skal vi være venner, altså skal vi lage band, altså, alt det greiene der som på en måte, ja, de som skal sveve litt sånn oppå.
Ja, som aldri klarer å se et problem sånn, reskatt bare et tall.
Ja, ikke sant? Og, som, og det en grusomt irriterende kollegatype. Jeg ble klar over den da jeg holdt et foredrag, for det var en som liksom nesten protesterte og så sa, du har glemt den mest irriterende kollegatypen, sånn. Ja, hvem det, sier jeg? Det skal jeg si deg. Det de folka som går rundt og blie hele tiden, sånn. De irriterer meg.
Ja.
Må ikke drive med det, du virker sinnssyk, ikke sant? Ikke, og det jo litt, Alex jo litt sånn, men det bry hele tiden.
Men det er de største nevemagnetene de der.
Ja, for innimellom så blir Per så hypp og banker meg.
Og så tenker jeg at, liksom, hva det som gærent her, liksom? Så man kan ikke gå rundt og være bli hele tiden, da irriterer du folk, altså.
Nei, det går ikke.
Men når vi får se deg live igjen, da?
Nei, jeg hadde bare i år her I forrige uke, da kjørte vi live med to forestillinger, da var det sånn maks på 100, da. Men jeg tror ikke vi, jeg vil overraske meg om vi ikke, om vi må nok vente til høsten, tror du ikke det?
Mm. Ja, og I mellomtiden, så hvis du jobber med å få friske materialer, kommer du til å ta inn, altså som et middel da, til å, som konfliktoppløsning, og ta med wrestling som et forslag?
Digital wrestling? ja, definitivt, det en god tips, jeg vil gjøre mer om. Absolutt. Ja.
Da må du finne deg en avatar som jeg kan manke opp.
Det trengs ikke, jeg alltid tilgjengelig for wrestling. Men da vil jeg gjerne at du, sånn som du pleier, Alex, konkluderer og oppsummerer.
Ja, tusen takk til researcher Lance Ness. Fantastisk årvåken fyr. Takk til Remi bak spakene. Tusen takk til Pedro Gianfranto Loca de la Ustados, som har ledet dette programmet så eminent og så primadonna-aktig, som bedre viter. Skryter på havet, pessimist og gratis passasjer. Ja, det det du Per. Du gratis passasjer. Neida, du motarbeideren også, og ikke minst superoptimisten. Og tusen takk til foredragsholder Per Henrik Stenstrøm. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Kjempebra. Snart det smittefri, og så kan vi gå ut og holde foredrag igjen. Det gleder jeg meg til. Da skal jeg holde show. Alex Rosenshov, live på radio. Live på podcast. Thank you very much.
Alex Rosenshov på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.